také ke zrušení sněmu olomoucké ODS, na které se stal členem jejího vedení někdejší ministr vnitra Ivan Langer. A pochopitelně se vrátíme také k volbám na Slovensku, které si vybírá prezidenta. Bylo 17 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Kandidát na slovenského prezidenta Maroš Šefčovič chce získat hlasy voličů, kteří hlasovali pro ty, co nepostoupili. Novozélandská premiérka zvažuje možnost vyhostit útočníka, který v Christchurch zabil 50 lidí. A ODS si přeje, aby Ivan Langer už znovu nekandidoval do vedení regionální buňky strany. Zprávy a David Kabele. Vítězové prvního kola slovenských prezidentských voleb se ráno potkali v první povolební televizní debatě. Právnička Zuzana Čaputová i místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič reagovali na výsledky hlasování, poděkovali svým voličům. Na řadu témat mají rozlišné názory, třeba na možnost homosexuálních párů adoptovat děti. Čaputová to ve své kampani označila za lepší možnost, zatímco Šefčovič s tím nesouhlasí. Zároveň nastínil, jak chce získat další voliče.
Chcem sa zamerať na to, ako komunikovať s voličmi. No a budeme si musieť vysvetliť aj také témy, že keď pani Čaputová hovorí, že má liberálnu agendu, z druhej strany chce presadzovať konzervatívne hodnoty, tak ono to moc dobre nejde.
Druhé kolo prezidentských voleb bude za 2 týdny. A komentář k tomu prvnímu připojíme hned po těchto zprávách. Nový Zéland by mohl deportovat atentátníka, který napadl mešity ve městě Christchurch. Uvedla to novozélandská premiérka Jacinda Ardernová s tím, že možnost vyhoštění 28-letého Australana nyní její úřad zkoumá. Brenton Tarrant zastřelil při pátečním útoku 50 lidí a desítky dalších zranil. Krátce před činem zveřejnil manifest, ve kterém vyzdvihoval amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo norského atentátníka Andrše Breivika. Psal také o nenávisti k přistěhovalcům. Dokument, který rozeslal krátce před střelbou, dostala i premiérka Ardernová.
Byla jsem jednou ze 30 příjemců manifestu. Ten e-mail přešel 9 minut před začátkem útoku a neobsahoval žádnou zmínku o místě nebo jiné detaily. Má kancelář ho do 2 minut od přijetí předala bezpečnostním složkám. Kdyby obsahoval nějaké detaily, které by umožnily útok odvrátit, tak bychom to udělali.
Novozélandské úřady mezitím stále identifikují oběti. Dnes by měly začít s předáváním ostatků rodinám, které z náboženských důvodů s pohřbem spěchají. Těla všech zemřelých by měly rodiny dostat do středy. Novozélandská policie pak zítra v reakci na útok posílí hlídky v Christchurchi. Chce tak místním zajistit pocit bezpečí a možnost vrátit se k běžnému životu, řekl to policejní komisař Mike Bush. Policie bude v pondělí hlídat školy, sportoviště nebo obchody. Bush dnes vyzdvihl rychlost, s jakou bezpečnostní složky ti střelci zasáhli.
Mohu říct, že během 6 minut po obdržení prvního telefonátu dorazili policisté na místo střelby. Do 10 minut přijela i zásahová jednotka a do 36 minut jsme útočníka, který se pohyboval, měli ve vazbě. Byl to velmi, velmi rychlý zásah.
Po střelbě ve 2 mešitách zůstává v péči lékařů okolo 30 lidí. 12 z nich je v kritickém stavu.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Vedení občanských demokratů si přeje, aby Ivan Langer znovu nekandidoval do regionální rady ODS v Olomouckém kraji. Výkonná rada strany v sobotu březnovou volbu zrušila kvůli procedurálnímu pochybení. Za chybu označil zvolení Langera i předseda strany Petr Fiala. Langer podle něj patří mezi politiky, kteří ztratili důvěru občanů a neměli by znovu kandidovat. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura v Otázkách Václava Moravce v České televizi řekl, že Langer by měl Fialova slova respektovat.
Já doufám, že i on bude reflektovat vystoupení předsedy své politické strany a že budou reflektovat i delegáti a že se zachovají podle kritického názoru, který řekl Petr Fiala velmi silně na tu volbu, která proběhla.
Sám Ivan Langer ale v SMS zprávě Českému rozhlasu napsal, že je připravený znovu kandidovat. Nejméně 16 vojáků zemřelo v Mali při útoku ozbrojenců s odvoláním na dva tamní činitele, o tom informuje agentura Reuters. Skupina v noci zaútočila na malijskou základnu ve vesnici Dioura. Zničila také 5 vozidel. Starosta nedalekého města místo navštívil. Zatím není jasné, jestli byli na základně i zahraniční vojáci. Útoky džihadistických skupin se za posledních 7 let zhoršily. V roce 2012 islamisté s tuarežskými povstalci ovládli sever země a postupovali směrem na hlavní město Bamako. O rok později je francouzská invaze zastavila. Radikálové ale v oblasti útočí dál. V zemi jsou od roku 2013 mírové síly OSN, mezi nimi i čeští vojáci. Nizozemská bankovní skupina ING nesmí v Itálii přijímat nové klienty. Zákaz přišel od italské centrální banky Banca d'Italia. Během inspekce údajně totiž zjistili, že ING dostatečně nebrání transakcím umožňujícím praní špinavých peněz přes její účty. Rozhodnutí se nijak netýká současných klientů ING. Banka v prohlášení uvedla, že učiní nutné kroky ke splnění požadavků centrální banky. Loni v září se ING dohodla v Nizozemsku na zaplacení pokuty v přepočtu skoro 20 miliard korun. Banka totiž čelila obvinění, že několik let neprováděla dostatečné kontroly, které by zabránily finanční kriminalitě. Šlo o jednu z největších udělených pokut bance v Nizozemsku. Petřínská rozhledna se dnes večer zbarví do zelena. Praha se tak připojí k oslavám svátku svatého Patrika. Právě zelená barva je jeho symbolem. Původně irský svátek se v současnosti slaví skoro po celém světě. Podrobnosti dodává Tomáš Šílek ze společnosti Technologie hlavního města Prahy.
Petřín jako dominanta byl v minulosti vybaven velmi moderním LED osvětlením. My můžeme nastavovat různé světelné efekty a barvu osvětlení ve čtyřech částech té věže. Je to několik desítek LED svítidel.
Noc bude zatažená až oblačná, místy s deštěm nebo přeháňkami. Od západu se už nad 600 metrů budou objevovat sněhové přeháňky. Od západu pak během noci budou srážky slábnout a kránu se na severozápadě vyjasní i obloha. Ochladí se mezi 5 až 1 stupeň, na západě a jihozápadě Čech může být i lehce pod nulou. Zítra pak čekejte oblačnou až zataženou oblohu, na východě místy s občasným deštěm. Během dne se pak budou občas objevovat přeháňky nad 600 metrů, opět sněhové nebo smíšené. K večeru by pak měly srážky i oblačnost od západu znovu ubývat. Teploty zítra přes den 6 až 10 stupňů, na horách kolem plus 1 a mírný západní vítr k večeru zeslábne. Vaší průvodkyní nedělním odpolednem na plusu je Martina Mašková.
Dobrý den i ode mne. Odpolední proudové vysílání Českého rozhlasu Plus je tu opět. Za okamžik v něm uslyšíte Magdu Vášáriovou ke slovenským volbám. Pak se dostaneme k české politice a vypravíme se také do Afghánistánu na kmenové shromáždění Velká džirga, které má mluvit o míru s Talibánem, a představíme vítěze filmového festivalu Jeden svět věnovaného lidským právům. Dobrý poslech.
Odpolední Plus.
Po třetí v dějinách Slovenska se tam o prezidentskou funkci uchází žena, Zuzana Čaputová. Do druhého kola, v němž se 30. března utká s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem, postoupila z vítězné pozice ve všech krajích a s 22% náskokem. Neuspěli ústavní soudce Štefan Harabin ani poslanec Marian Kotleba. Před Čaputovou se o prezidentskou funkci ucházela socioložka Iveta Radičová a ještě před ní herečka a diplomatka Magda Vášáriová. Ta na postup Zuzany Čaputové do druhého kola reagovala následovně.
Samozrejme som veľmi rada, ale nielen preto, že pani Čaputová je žena a že to sa potvrdzuje, že vlastne najprv bolo treba otvoriť tie dvere, potom pani Iveta skoro vyhrala a že tá tretia už teda má naozaj veľmi reálnu šancu. Ale tu ani tak už nejde o ženu, tu ide o to, že je naozaj najkompetentnejšia a že prináša úplne nový jazyk a že stavila na úplne iné témy ako všetci ostatní kandidáti a že je vlastne nositeľom zmeny na Slovensku. A to ma veľmi teší.
Do jaké míry hrála nebo hraje roli v tých současných voľbách stále ešte napiatá situácia po vražde novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky?
Áno, ešte stále, samozrejme, je to téma a myslím si, že ešte aj zostane, pretože ešte stále za pánom Ševčovičom stojí strana s ľuďmi, kde je dôvodné podozrenie, že minimálne kryli nejaké zločiny, kauzy alebo niektorých ľudí, ktorí dokonca mali priamy súvis s touto nehoráznou vraždou. A hlavne myslím si, že to vyburcovalo vlastne novú aktivitu novej aktívnej, politicky aktívnej generácie. A pani Čaputová je už predstaviteľkou tejto novej generácie, toho slušného Slovenska.
Český minister zahraničí Tomáš Petříček mimo jiné řekl, že do druhého kola slovenských voleb postoupili kandidáti, u nichž je záruka, že budou bojovat proti extremismu a nenávisti. Je podle vás tohleto výhodou pro druhé kolo prezidentských voleb, protože tam se očekává, koho podpoří ti dva poražení kandidáti, Štefan Harabin a Marián Kotleba?
Neviem, či títo dvaja, ktorí boli hlavne pán Harabin včera, ako som to videla, veľmi, veľmi sklamaní z volieb, či vôbec budú schopní niekoho podporiť. Ale tak, ako sme včera diskutovali v časopise Týždeň ešte o jednej v noci, nemyslíme si, že všetci voliči, ktorí podporili pána Harabina, sú naozaj voliči extrému. Pretože si myslím, že ten extrém ten zobral naozaj väčšinovo pán Kotleba a to je správne. Takže si myslíme, že niektorí voliči pána Harabina sú takí, s ktorými možno hovoriť. Nakoniec aj pani Čaputová vo svojej teda tlačovke, ktorú mala po zverejnení výsledkov, aj povedala, že sa bude usilovať a že bude sa snažiť hovoriť s týmito ľuďmi, pretože oni zrejme nevolili pána Harabina, pretože je extrémista alebo dokonca, ako sa ukazuje, psychicky narušený človek, ale že vlastne ho volili preto, lebo jednoducho chcú nejakú veľkú zmenu a tú zmenu, ktorú im ponúkala pani Čaputová, sa im nezdala dosť veľká, takže budeme musieť s týmito ľuďmi hovoriť a ja som proste ten človek, ktorý má za sebou niekoľko stoviek žien v organizácii Živena a budem s nimi hovoriť, lebo neviem, či aj niektoré z nich nevolili pána Harabina, ale uvidíme, keď sa pozriete na mapu Slovenska, tak vlastne je celé modré až na 4 oblasti na severovýchode Slovenska, kde vlastne tieto extrémistické hlasy pre pána Harabina prevládli.
Môže nebo nemôže Zuzane Čaputové skomplikovať situáciu to, že jednoznačne podpořila adopci detí homosexuálnymi páry?
Nemyslím si, že toto sa podarí znovu katolíckej cirkvi nastoliť ako tú najdôležitejšiu agendu, pretože tí, ktorí sa oháňali touto agendou, vlastne prehrali. Takže uvidíme, ako katolícka cirkev zareaguje a či vôbec zareaguje, to uvidíme. Ale myslím si, že ten súboj medzi pánom Ševčovičom, ktorého samozrejme dobre poznám, pretože je to môj bývalý kolega, a pani Čaputovou bude o tom, že pani Čaputová bude nositeľkou zmeny a pán Ševčovič bude predstaviteľom status quo. Nech sa on bude snažiť akokoľvek to zmeniť.
Jak sa díváte na tých 10,4% hlasu pro poslance strany Naše Slovensko Mariana Kotleby, označovaného za extremistu?
To sú neoľudáci. A je veľmi dobré, že na Slovensku už máme niekoľkokrát potvrdené, že tých 10% z tých skoro 50%, to znamená v skutočnosti je to možno 7-8% obyvateľstva, stále má v sebe tú tendenciu toho ľudáctva z toho fašistického slovenského štátu. To znamená, hľadá tie extrémne riešenia antidemokratické, antievropské, antitransatlantické a tak ďalej a tak ďalej. Ale je veľmi dobré, že to vieme, máme to potvrdené a myslím si, že už niekoľko rokov to strážime, hovoríme s tými mladými ľuďmi, pretože sa ukázalo, že medzi úplne prvovoličmi vlastne ten pán Kotleba vedie, musíme im vysvetľovať, čo to znamená a tak ďalej. Ale myslím si, že pán Kotleba nemá, ako sa teraz ukázalo, väčšiu možnosť nazbierať ešte viacej hlasov.
Řekla mi dnes Magda Vášáriová, bývalá politička, veslankyně a herečka. Slyšeli jste ji v Nedělním plusu. Vedení ODS včera vyloučilo ze strany poslance Václava Klause mladšího. Podle předsedy ODS Petra Fialy bylo rozhodnutí jednomyslné. Klause z ODS podle stranických špiček už déle názorově rozchází. Výkonná rada občanských demokratů zrušila také výsledky nedávného sněmu, který zvolil do vedení krajské olomoucké organizace Ivana Langera, bývalého místopředsedu ODS a exministra vnitra. Zdůvodnila to procedurální chybou. Sněm se musí opakovat.
Došlo tady k procedurální chybě a my jsme jen konstatovali, že všechna rozhodnutí a volby toho regionálního sněmu jsou neplatné.
Popsala Radiožurnálu místopředseda ODS Martin Kupka. Kde přesně se stala chyba, vysvětluje předseda regionálního sdružení ODS v Olomouckém kraji Michal Zácha.
Olomouc prostě neměla platný delegát. Jim vypršel mandát, bude muset být nový regionální sněm.
Předseda oblastního sdružení Olomouc a člen regionální rady Martin Major nepředpokládá, že by nové výsledky s ním byly odlišné od těch původních.
Já si nemyslím, že důsledkem tohoto pochybení by došlo ke změně výsledku, tak jak byl v Olomouci zvolen.
Ivan Langer Radiožurnálu v SMS zprávě napsal, že je připravený se o post ve vedení znovu ucházet. Anna Horáčková, Radiožurnál.
A naším hostem je teď Vít Houšek, politolog z Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké má podle vás Ivan Langer teď šance dostat se znovu do vedení olomoucké ODS?
Myslím si, že se mu může úplně klidně podařit dostat se zpátky do vedení ODS, pokud to skutečně bylo pouze tak, a nemám důvod o tom pochybovat, že se stala procedurální chyba, tak se velmi pravděpodobně ten sněm odehraje, ten regionální sněm odehraje úplně ve stejné režii, v jaké probíhal před asi 14 dny.
Na druhou stranu ale slyšíme z vedení občanských demokratů, že by Ivan Langer znovu kandidovat neměl. Jaké pravomoci má výkonná rada ve vztahu k těm regionálním buňkám? Mohla by případný Langerův návrat do funkcí v ODS vetovat i po druhé?
Ne, nemohla by to vetovat po druhé, tam opravdu jsou ty regionální organizace občanské demokratické strany autonomní, ale samozřejmě je možné, že pokud by se ještě více diskutovala tahle otázka, pokud by třeba ještě jednou bylo zopakováno vedením ODS nebo se přímo předsedou ODS, že Ivan Langer by v té funkci být neměl, tak by to eventuálně mohlo ovlivnit jednání toho olomouckého sněmu. Nicméně pokud se něco takového nestane, tak je velmi pravděpodobné, že by se Langer mohl vrátit do té funkce, do které už byl zvolen.
Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura v České televizi ujišťoval, že v klubu ODS zůstane 24 poslanců. To už tuším hlavně ve vztahu k vyloučení Václava Klause mladšího z ODS. Podle vás schyluje se k nějaké určité bouřce, tedy spíš případně v Olomouci než v Praze, pokud vůbec?
Ne, myslím si, že se neschýlo k žádné bouřce. Je potřeba si uvědomit jednu věc. Pokud bychom se bavili o Václavu Klauzi mladšímu, tak to rozhodnutí o jeho vyloučení bylo jednomyslné. To znamená, i ti poslanci, kteří dlouhou dobu vyjadřovali určité sympatie k názorům Václava Klauze, nebo kteří jsou, řekněme, v rámci ODS blížší třeba tomu tvrdšímu pojetí euroskepticismu, tak i ti vlastně nakonec akceptovali fakt, že Václav Klaus je pro tuhle tu stranu přítěž a že je nepřijatelné, jakým způsobem komentuje věci, které jsou i pro občanské demokraty důležité. A co se týče toho Ivana Langera, tam bude zajímavější spíše potom sledovat, pokud by se mu podařilo tu funkci opravdu potvrdit, tak bude zajímavé sledovat, jestli je to v uvozovkách konečná, protože pokud by to konečná byla, tak se opravdu jedná spíše o nějakou manažerskou funkci v rámci Olomouckého kraje a není to rozhodně post, který by ovlivňoval celostátní občansko-demokratickou politiku, anebo pokud je to pro něj pouze nějaký odrazový můstek k nějakému politickému comebacku. Já upřímně řečeno si nemyslím, že by ten politický comeback pro něho byl jednoduchý, strana se hodně změnila a on je přece jenom, ať už po právu nebo ne, symbolem ODS, jaká vlastně neměla být a jakou to současné vedení tu stranu prostě nechce mít.
Václav Klaus mladší nechce odejít z čela školského výboru sněmovny. Může vedení ODS přesto prosadit jeho odchod?
Vedení ODS může udělat to, že bude jednat s ostatními politickými stranami, které jsou zastoupeny v tom výboru, a může dojít prostě k převolení vedení toho výboru, to se samozřejmě může stát. Já to dokonce považuji za docela pravděpodobné. Bylo by samozřejmě dobré, kdyby Václav Klaus ten post opustil sám, protože konec konců on ho získal pouze vlastně jako kandidát nominovaný občanskými demokraty. Nicméně viděli jsme i v těch reakcích na tu jeho kritiku z minulého týdne a na to samotné vyloučení, že on rozhodně to svým kolegům bývalým ze strany neulehčí, takže asi bude muset dojít prostě k nějakému jednání, které by eventuálně prostě ten post politicky přeobsadilo.
A to by bylo zase přeobsazeno ODS?
Je to velmi pravděpodobné, protože panuje široká shoda napříč poslaneckou sněmovnou, která se týká nejenom funkce předsedy poslanecké sněmovny a místopředsedu, a týká se právě i rozdělení řízení těch jednotlivých výborů, takže v uvozovkách Občanská demokratická strana má na tento post nárok.
Kdo by asi mohl být případný náhradní kandidát do čela školského výboru místo Václava Klause mladšího?
Nabízí se jméno pana Baxy z Plzeňského kraje, který se té problematice školství také věnuje a který konec konců i symbolicky vlastně na ideové konferenci občanských demokratů zaskočil za Václava Klause právě už vlastně v jakési fázi vyloučení a představoval novou podobu programu ODS v oblasti školství. Je to nejpravděpodobnější kandidát, ale ono to všechno proběhlo poměrně narychlo, když si uvědomíme dynamiku toho, jakým způsobem Václav Klaus byl vyloučen z občanské demokracie, tak bavíme se o horizontu dní, takže není úplně vyloučeno, že se tam ještě objeví nějaké jiné jméno, ale jaké to nebudu spekulovat, uvidíme.
Politolog Vít Hloušek z Masarykovy univerzity, vedoucí Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií. Děkuji vám, nashledanou.
Přeji hezký den, nashledanou.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 do 18 hodin na Plusu.
Afgánské bezpečnostní síly na severu a severozápadě země hlásí ztráty v bojích s hnutím Taliban. Podle zpravodajského serveru Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda, zahynuli tento týden v Afghánistánu desítky vojáků. A například okrsek Bala Morghab na severozápadě Afghánistánu mají téměř celý pod kontrolou povstalci. Otázkou tedy je, zda případně kdy se podaří jednat s Taliby o míru. Právě dnes o tom bude dnes v Kábulu rokovat velká džirga, shromáždění kmenových stařešinů a politických či náboženských vůdců. O tom teď budu mluvit s Petrou Procházkovou, novinářkou z deníku N, která Afghánistán dobře zná. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak si máme představit to jednání velké džirgy?
Tak právě, že si to asi nikdo úplně přesně představit nedokáže, protože ty události posledních dnů, o kterých jste mluvila, a především také vůbec ty události, které se odhrávají v Afghánistánu od 1. března, kdy došlo k velikánskému útoku na vládní základnu v provincii Helmand, kde bylo prostě zabito na místě asi 100 vládních vojáků, 6 elitních pilotů popraveno, tak se docela dramaticky změnila atmosféra, která směřovala do té doby k nějakému vyjednávání, k nějaké velké schůzi, k nějakým velkým rozhovorům a takovéto směřování k jakémusi všenárodnímu usmíření. To, co se stalo, zcela znemožnilo to původně předpokládané velké shromáždění a zdá se, že nějaké další perspektivy jednání jak stařešinů, tak i tedy jednání s různými opozičními silami a také s Taliby se bude muset odložit nejméně o několik měsíců. Takže zdá se, že ta velká, ta skutečná loja džirga se nebude konat dřív než koncem dubna.
Jenom pro upřesnění, jakou vlastně pravomoc má, respektive v jakém vztahu je k afgánské vládě ta velká džirga?
To je strašně složité a myslím si, že pro nás, kteří vycházíme z toho evropského kulturně politického prostoru, dnes nepochopitelné, protože loja džirga je alespoň tedy pro nás taková velmi vágní instituce. Ona se například schází nepravidelně, to znamená, že jí svolává, dříve to byl král, dnes je to prezident, prostě když uzná za vhodné. Za druhé, ona nemá žádné členy. Ti členové vždycky vznikají nebo jsou voleni v jednotlivých újezdech a v jednotlivých guberních předtím, než tedy se loja džirga sejde. Nikdy není jasné dopředu, kolik přesně lidí na tu Lvího džirgu přijede. Já si pamatuju, když jsem byla v Afghánistánu a připravovala se Lvá džirga, tak mi všichni říkali, přijede 2 až 5 tisíc lidí. Takže veškerá tato vágnost je z našeho pohledu taková prostě neuchopitelná. Na druhou stranu to rozhodnutí Lvá džirgy má obrovský význam, i když není nijak zvlášť ukotveno v ústavě, tak to, na čem se shodne Lvá džirga jako orgán, který vlastně reprezentuje názorové spektrum všech národů a všech těch provincií Afghánistánu, tak má obrovský význam pro politické vedení země a zpravidla se jim velmi přísně řídí.
To znamená, že její rozhodnutí může mít i vyšší váhu než rozhodnutí centrální vlády v Kábulu, která zřejmě nějakou část území Afghánistánu neovládá.
Ano, je to tak, protože i kdyby se centrální vláda v Kábulu vlastně těmi závěry Lvá džirgy neřídila, tak dojde k jedné prosté věci, kterou už Afgánci znají z minulosti. Ty části, které se prostě rozhodnou na něčem, co se v Kábulu jaksi vládě nelíbí, tak se začnou chovat po svém. Oni se prostě přestanou Kábulu podřizovat. Přestanou být součástí toho území, které Kábul, řekněme, ovládá. I když v Afghánistánu vůbec mluvit o tom, že centrální vláda něco ovládá, je neúplně přesné, ale může se také stát, že pokud se Lvá džirga na něčem usnese a centrální vláda to nebude respektovat, tak se další a další části budou přidávat buď k opozici, anebo vlastně k těm radikálním hnutím, které reprezentuje v tuto chvíli Talibán.
Když to tedy na závěr stáhnu opět k bezpečnosti, tak se zase zhoršila, když porovnáme to, jak se vyvíjela od září 2001, kdy došlo k útokům na Spojené státy a pak ke spojenecké invazi, tam to bylo hodně špatné, pak se to mírně zlepšovalo, teď je to zase horší.
Určitě je to přesně tak, ono to jde v takových křivkách. Já bych za takové nejlepší období pro Afghánistán, kdy se všem zdálo, že prostě směřuje k nějakým zářným zítřkům, označila to období 2003-2004 až vlastně skoro do roku 2010, kdy se ta situace prudce začala zhoršovat a od té doby opravdu ta bezpečnostní situace v celé zemi je hodně tristní a mně se nezdá, že by v nějakých dohledných, já nevím, řekněme řádu měsíců došlo k nějakému zásadnímu zlepšení. Takže ty rozhovory o tom, kdy odejdou Američané, kdy odejdou americká vojska, o čemž také má Lvá džirga jednat, jsou podle mě krajně předčasná.
Nyní Petra Procházková, novinářka z deníku N, která dobře zná Afghánistán. Děkujeme. Naschledanou.
Hezký den.
A Afghánistánu se týká i další téma, protože hlavní cenu na festival dokumentárních filmů Jeden svět, který dnes končí v Praze a přesouvá se do regionu, získal časozběrný snímek Kamenné srdce o integraci afgánského chlapce ve Francii. Dokumentaristé sledovali mladíka 8 let. Štěpán Sedláček o tom natáčel přímo na festivalu.
Když Gorban dorazil sám do Francie po zhruba 4leté cestě z Afghánistánu, bylo mu 12 let. Snímek zachycuje jeho začátky v Centru pro mládež, setkání s psychologem a další vývoj, úskalí v jednání s úřady a dospívání, včetně chvíle, kdy už se obešel bez tlumočníka a začal mluvit plynně francouzsky, až do chvíle, kdy se vypravil navštívit své příbuzné v Afghánistánu. Aby to všechno zvládl, potřebuje podle vlastních slov mít srdce z kamene. Jak to celé začalo, objasňuje jeden z autorů snímku, francouzský fotograf Olivier Jobard.
Narazili jsme na něj úplnou náhodou. Gorbana jsem objevil v Paříži pod mostem. Spával v jednom parku u kanálu Saint-Martin a vlastně to byl spíš on, kdo si vybral nás a upoutal na sebe pozornost. Hledal někoho, kdo by mu mohl pomoct.
Vysvětluje Jobard, který vytvořil o afgánském mladíkovi také cyklus fotografií. Jobárova partnerka, dokumentaristka Claire Bietová, dodává, že Gorban je posléze nechal zachytit na kameru podstatnou část svého života. Vznikl tak podle ní jedinečný příběh, který je v jistém ohledu univerzální. Příběh o lidských snech, jejich plnění a různých nesnázích. Ukazuje úspěšnou integraci afgánského mladíka do francouzské společnosti. Gorban složil maturitní zkoušku, dnes pracuje a platí daně. Oba tvůrci se v žertu shodují, že Češi by měli o takové mladé Afgánce šance, jako je Gorban, stát víc, než o návštěvy mladých Britů nebo Francouzů. Celý rozhovor s tvůrci najdete na francouzské části webu Radio.cz. Porota na filmu Kamenné srdce ocenila zejména časosběrný přístup.
Sledovali velmi detailně a citlivě ten jeho život až vlastně do dosažení dospělosti a pak se vrací zpátky do Afghánistánu, kde zase zjišťuje, jak je už těžké se vlastně k tomu starému životu vrátit a jak už s tou rodinou se nemá tolik o čem bavit. Takže tadyhle ten kontrast, který vlastně i u těch filmů, které se týkají té migrační otázky, není zas tak běžný. The world's biggest
murder mystery. Cenu za nejlepší režii si v Praze převzal Mats Bruegger za dokumentární film Odložený případ Hammarskjöld o podivných okolnostech tragické smrti bývalého generálního tajemníka OSN v 60. letech. Festival Jeden svět, pořádaný organizací Člověk v tísni, v Praze končí a bude pokračovat ve více než 30 dalších městech České republiky. Štěpán Sedláček, Český rozhlas.
Česká kronika.
Před 80 lety obsadila vojska nacistického Německa Československo. Trauma z rozpadu a okupace republiky připomene seriál Česká kronika 1939. Jaké události předcházely 15. březnu? Jaká dilemata řešili Emil Hácha, Rudolf Beran či František Moravec? A jak vypadal všední život v osudovém březnu? Odpoví Česká kronika 1939 od čtvrtka 7. března každý všední den v 15.20 na Plusu.
Česká kronika na Plusu.
A teď stále posloucháte Nedělní Plus, náš víkendový odpolední proud. Blížíme se k dalším zprávám. Je 17 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Plus.
Ivan Langer je znovu řadovým členem ODS, naopak ve vedení krajské organizace v Olomouckém regionu není. Vedení strany totiž včera zrušilo výsledky nedávného sněmu, který o tom rozhodl. Důvodem je formální chyba, kvůli ní musí zopakovat celý sněm. V krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně se nakazilo salmonelou 23 pacientů a 6 zaměstnanců. Zažívací potíže se o nich objevily už v pátek. V sobotu pak testy potvrdily přítomnost salmonely. Případem se zabývají krajští hygienici. Příčina nákazy by mohla být známá na začátku příštího týdne. Detaily pro vás chystáme do hlavních zpráv. Poslouchejte v 18 hodin. Nejméně 63 mrtvých si vyžádali bleskové záplavy v Indonésii. Desítky dalších byly vážně zraněné, informovala o tom agentura Nová Čína s odvoláním na indonéský úřad pro katastrofy. Důvodem povodní byly přívalové deště v provincii Papua, které také způsobily sesuvy půdy. Televizní záběry ukazují, že voda začala ustupovat, zanechala za sebou bahno a kameny. Pátrací akce zatím neskončily. Na místě také pomáhají Červený kříž a dobrovolníci. Alžírští politici začali jednat o sestavení vlády. Nového premiéra jmenoval prezident Abdel Aziz Bouteflika ve snaze uklidnit protivládní demonstrace. Státní tisková agentura APS uvádí, že nová vláda pod vedením premiéra Nourenda Bedouiho má lépe reprezentovat Alžířany. Podle agentury Reuters je ale nepravděpodobné, že tento kabinet budou protestující považovat za legitimní. 82-letý prezident Bouteflika je od roku 2013 na invalidním vozíku a zemi vládne ze Švýcarska. Na základě už více než měsíc trvajících protestů oznámil, že už nebude na hlavu státu znovu kandidovat. V Česku dnes bylo nejtepleji na stanici České Budějovice Rožnov, kde teploměr vystoupal na 21,3 stupně. V Karviné bylo rovných 21 stupňů, v Poděbradech a Ropici na Frýdecko-Místecku naměřili 20,6 stupně. Informovala o tom Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu. Rekordy ale přepsaly jenom 4 stanice, které měří alespoň 30 let. Noc bude zatažená až oblačná, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nad 600 metrů se na západě můžou objevovat sněhové přeháňky. Od západu pak během noci budou srážky slábnout a kránu se na severozápadě vyjasní. Ochladí se na 5 až 1 stupeň na západě a jihozápadě Čech, místy až k minus 1. Zítra čekejte oblačnou až zataženou oblohu, na východě místy s občasným deštěm. Během dne se pak budou občas objevovat přeháňky nad 600 metrů, opět sněhové nebo smíšené. K večeru by měly srážky i oblačnost od západu ubývat. Teploty 6 až 10, na horách zítra kolem plus 1 stupně. U mikrofonu nedělního odpoledního plusu je Martina Maška. Ková.
Přeji ještě jednou dobrý den. Co nás čeká teď po 17:30 v nedělním plusu? Připomeneme první ženu, která se před 50 lety stala v Izraeli premiérkou, Goldu Meirovou. Připomeneme si také, co se stalo v prvních dnech protektorátu s plzeňskou Škodovkou. Představíme si trendy ve šlechtění základních plodin pro obživu ve světě, možnosti, jaké dává moderní genetika. A nakonec se vypravíme na festival, který pořádá Česká filharmonie na počest rakouského klavíristy se zdejšími kořeny Alfreda Brendla. Dobrý poslech.
Odpolední plus.
Přesně před 50 lety, 17. března 1969, v čele izraelského kabinetu stanula vůbec poprvé žena, Golda Meirová, jedna z nejvýraznějších političek 20. století, kterou zakladatel izraelského státu David Ben-Gurion označil, teď cituji, za jediného muže ve svém kabinetu. Konec citátu. Tuto funkci vykonávala Meirová až do roku 1974. Zastihla ji tak čtvrtá izraelsko-arabská válka v roce 1973, kterou sice Izrael vyhrál, ale neobešel se bez velkých ztrát a premiérka se stala terčem ostré kritiky z mnoha stran. Mluvit teď o ní budu s Irenou Kalhousovou, odbornicí na Blízký východ z London School of Economics. Dobrý den.
Hezký den.
Golda Meirová se premiérkou stala až v pokročilém věku, byl 1,70, předtím byla dlouhá léta ministryní. Jak se vůbec dostala do Izraele a potom k politické kariéře?
Tak je pravda, že vůbec ta životní pouť Goldy Meir byla velmi, velmi složitá, protože ona se narodila v Kyjevě v židovské rodině, ale rodiče poměrně v jejím mladém věku odešli do Ameriky, nejdříve tatínek a potom zbytek rodiny a ona vlastně vyrůstala ve Spojených státech, konkrétně v Milwaukee, takže tam ona vlastně získávala svoje první zkušenosti se sionismem a vlastně vůbec jaksi s aktivní politikou, no ale potom se rozhodla i se svým manželem, že odejde do Palestiny, protože ona cítila, že prostě tam je její místo a že tam by chtěla žít. No a vlastně od samého počátku, ona nejdříve žila v kibucu, ale vlastně od samého počátku byla aktivní v různých sionistických a vlastně socialistických spolcích, takže ta její, řekl bych, politická dráha byla víceméně vytyčena už ve velmi raném věku. Prostě ona se zajímala o věci veřejné a zřejmě se ani nebála, jak si mluvit nahlas o nich.
Jaká byla její role tedy při zakládání Izraela a jaký vztah k Palestincům?
No tak samozřejmě Golda Meirová patřila k těm jaksi velkým socialistickým politikům státu Izrael, to znamená, ona byla prostě spolupracovnící takových lidí, jako byl David Ben-Gurion, takže to určitě ona patří do této generace. A co se týče Palestinců, tak já si myslím, že prostě ona brala Palestince jako součást arabského světa a že prostě jaksi brala je spíše jako nepřítel. To znamená, v té době spíš šlo o to, jak se ubránit, ale já bych řekla, že v její době možná mnohem větší starostí byl Egypt, byla Sýrie, než samotní Palestinci.
Čím si vysloužila to označení, že byla jediným mužem v kabinetu?
Tak ona sama prý měla říct, že chce-li žena uspět, musí být mnohem lepší než muž, což si myslím, že do značné míry platí i dnes. A prostě zřejmě byla velmi tvrdá, zřejmě byla velmi nekompromisní a tím také v té izraelské politice zřejmě byla schopna udělat kariéru, protože my samozřejmě, jak se jí máme zafixovanou jako izraelskou političku a tedy máme pocit, že Izrael je vůči ženám vstřícnější, ale já si úplně nemyslím, že to je pravda, protože v izraelské politice velmi často dominují vojáci, generálové a pro ženu, která jaksi nemá vojenskou zkušenost, to muselo být poměrně těžké jaksi v této kultuře, v této politické kultuře uspět.
Ještě se vrátím k té své zmínce o izraelsko-arabské válce v roce 1973. Proč vyvolala tak velkou kritiku a jaké důsledky měla pro Izrael?
Tak samozřejmě ta válka byla něčem pro Izrael šokující, protože po tom velkém vítězství v roce 1967 v šestidenní válce vlastně ta Jomkipurská válka v roce 1973 zastihla Izrael do určité míry jaksi nepřipravený. Sice ty zprávy byly o tom, že se možná ofenziva chystá, ale prostě Izraelci jaksi se rozhodli nepřijít s tou jejich preventivní ofenzivou a potom byli do určité míry překvapení, když opravdu ta válka začala. Izrael ji nakonec vyhrál, vlastně dal se velmi rychle do pořádku a podařilo se mu tu ofenzivu zastavit a potom převzít iniciativu, ale samozřejmě pro Izrael to byl šok. Pro Izrael jakákoliv i třeba denní jaksi ztráta, porážka během jednoho dne je šokující, protože Izrael je velmi úzký stát a nemá příliš kam couvat. Takže samozřejmě to mělo na tu společnost velký dopad a i když Golda Meir po všech těch různých vyšetřováních nebyla označena za ten hlavní problém, za trůjce jaksi toho překvapení, tak ona prostě cítila, že ta nedůvěra vůči její osobě tam je a že by prostě měla odstoupit. No a co se týče dopadu na izraelskou společnost, tak samozřejmě především to mělo velký vliv na to, jak vlastně pracují izraelské tajné služby, jak se s těmi daty všemi nakládá a myslím si, že to mělo vevnitř potom velké dopady na strategii vůbec vojenskou strategii si izraelské myšlení.
Čili ještě za jeho působení anebo po jejím odchodu z funkce začaly tyto změny, tato reorganizace tajných služeb?
Tak já úplně samozřejmě ty detaily těžko vědět, protože to jsou věci, se kterými ty země se příliš nechlubí, ale vznikly různé organizace. Třeba je zajímavé, že byla potřeba, aby najednou vznikly i civilní organizace, které budou zpracovávat právě bezpečnostní informace, aby to všechno nebylo jenom na té armádě, která možná občas prostě má samozřejmě ten pohled zkreslený. Takže to je třeba jeden dopad, to je to ke kurské války, ale určitě na to interní fungování těch samotných bezpečnostních složek, tam těch změn zcela jistě bylo mnoho.
Čili když Golda Meirová odcházela z funkce, tak odcházela s velkým kreditem, s kreditem zkušené političky, anebo ještě pořád jakoby doznívala ta kritika kvůli Jomkipurské válce?
Já si myslím, že tam určitý pocit hořkosti byl, protože prostě Izrael není zvyklý na porážky, nebo prostě ona to nebyla samozřejmě porážka, ale není zvyklý na to, že je pod tlakem a že prohrává, takže to tam určitě převládalo v ten moment, ale já si myslím, že z dlouhodobého hlediska potom vlastně ten odkaz té Goldy Meirové je velmi pozitivní, že je braná za ženu, která prostě patří k té generaci silných izraelských politiků z vizí a myslím si, že dneska jsou spíš to její dědictví, si myslím, že je vnímáno spíše pozitivně.
Nyní Irena Kalhousová, odbornice na Blízký východ, London School of Economics. Děkujeme, nashledanou.
Taky děkuju, naslyšenou.
A stále posloucháte Český rozhlas Plus. V těch dnech si připomínáme 80. výročí německé okupace Československa a vzniku protektorátu Čechy a Morava. Jedním z nejdůležitějších měst v rámci protektorátu byla Plzeň, a to kvůli Škodovce. Němci si byli vědomi potenciálu, který strojní závod má, a jejich cílem bylo zařadit ho do Göringových závodů. Pak se stala Škodovka nejvýznamnějším zbrojním centrem celého protektorátu.
Po Mnichovu 38 vlastně z kapitálové účasti Škodových závodů odešla firma Schneider z Francie a 32% těch akcí získala Česká zbrojovka v Brno. Z toho vlastně vznikla taková velká společnost Waffen Union Škoda Brýn a o tu se v podstatě po 15. březnu 1939 začalo hrát.
Vypráví Zdeněk Roučka, publicista, autor mnoha historických knih o Plzni, včetně publikace Práce je čest, Plzeň a Škodovka za protektorátu.
O Škodovku měl velký zájem Drážďanská banka plus jedna velká zbrojní skupina a zlom nastal na přelomu května a června, kdy v podstatě na základě intervence Bruno Sebeckého, což byl vlastně šéf exportu v Rumunsku a ten se vlastně sešel s generálním ředitelem Adolfem Vamberským a s předsedou správní rady inženýrem Hromádkem a nabídl jim, že by bylo taktické ve Škodovce zaměstnat samotného bratra Hermana Göringa, Alberta Göringa, který v té době působil v Rakousku jako u filmové produkce.
To se také stalo a a Škodovka se spolu se zbrojovkou Brno začlenila do Göringova koncernu a to určilo vývoj Škodovky po celou válku. Němce zpočátku překvapilo, že závod má téměř 60% mírovou výrobu a zároveň zastaralé stroje, haly a ještě navíc dluhy. A tak začaly do Škodovky proudit obrovské investice.
V roce 1940 to bylo 200 milionů korun, ale už v roce 1943 to bylo 840 milionů korun. Jo. A jenom ještě pro zajímavost, v prvním čtvrtletí roku 1944, to znamená od ledna do dubna, to byla investice 275 milionů korun.
A Škodovy závody začaly chrlit zbraně.
Škodovka hlavně vyráběla samozřejmě děla, vyráběla dělové hlavně, potom vyráběla samozřejmě dělostřelecké granáty, lokomotivy, obrábící stroje a tak dále, tak dále. Celkově Škodovka vyrobila za války 17 600 děl, 20 000 dělových hlavní. Jo. A například ve třetím čtvrtletí roku 1944 se vyrobilo za to třetí čtvrtletí 1800 děl, což byla celková produkce roku 1939.
Takže zatímco v Německu následkem náletů produkce klesala, v protektorátu paradoxně stoupala. Čeští dělníci ve zbrojovkách měli řadu výhod a to je hnalo do nejvyšších obrátek. Podle Zdeňka Roučky je to třaskavé téma, o kterém se příliš nemluví.
My si radši povídáme o atentátu na Heydricha, o hrdinství Čechů, o Heydrichiádě, což je samozřejmě v pořádku, ale tohle je neméně důležitá věc, protože ta militarizace, která proběhla tady v Čechách a na Moravě, to se prostě ani s Francií, s Belgií a s dalšími státy ovládnutými Němci nedala vůbec rovnat.
Říká Zdeněk Roučka. Škodovka byla za války 12krát bombardovaná spojenci. Plzeň se tak stala nejvíc bombardovaným městem v protektorátu. I to svědčí o významu Škodových závodů. Z Plzně Jana Kosová, Český rozhlas.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 do 18 hodin na Plusu.
Vyhlášení protektorátu před 80 lety přineslo také jednu velkou změnu v dopravě. Začalo se jezdit vpravo, tak jako ve velké části Evropy. Výnos vrchního velitele německé armády von Brauchitze začal platit právě 17. března 1939. Jenom Praha tehdy dostala 9denní odklad.
S jízdou po pravé straně počítalo už meziválečné Československo.
Už v roce 1926 přistoupilo k takzvané Pařížské konvenci, kterou se zavázalo, že na svém území zavede jízdu vpravo.
Říká vedoucí archivu pražského dopravního podniku Pavel Fojtík. V listopadu 1938, tedy po odstoupení pohraničí, se na tomto území začalo jezdit vpravo.
Na mnoha místech se dokonce několikrát musela překračovat nová státní hranice. Takže se neustále přejíždělo z levé strany na pravou a naopak, což poměrně komplikovalo celý provoz a zvyšovalo to pravděpodobnost dopravních nehod.
Na to vydal stálý výbor Národního shromáždění vyhlášku, která pravostranou dopravu zaváděla od 1. května 1939. Příjezd německých vojáků zvyklých na jízdu vpravo změnu o 6 týdnů uspíšil.
Okupační správa se rozhodla zavést už od 17. března 1939 jízdu vpravo.
Jen Praha měla výjimku. Zdejší rozsáhlá tramvajová síť nedovolovala přejít na druhou stranu ze dne na den.
Elektrické podniky hlavního města Prahy byly připraveny. Byla dávno vypracovaná a schválená projektová dokumentace pro úpravy tramvajových tratí na mnohých místech pro přeložky nástupních ostrůvků, těch se muselo přemístit téměř 100. Na mnoha místech se musely rekonstruovat koleje a podařilo se to v poměrně krátké době.
Mnohem složitější a finančně náročnější byla úprava vozů.
V případě tramvajové dopravy tam to ještě nebyla taková katastrofa, kromě několika jednosměrných vozů. Velmi komplikovaná byla ale situace v autobusové a trolejbusové dopravě, protože tam bylo zapotřebí u všech těch vozů přemístit dveře z levé strany na pravou, což znamenalo samozřejmě i větší úpravy karosérie.
Dodává Pavel Fojtík z pražských dopravních podniků. Na změnu směru jízdy upozorňoval tehdejší denní tisk, plakáty a velké nápisy na tramvajích jezdí se vpravo. Přesto se přechod neobešel bez dopravních nehod. Jednoho muže stála dopravní změna život. V pražských Kobylisích ho srazila tramvaj číslo 14, když vstoupil do silnice a neuvědomil si, že už se jezdí po druhé straně. Od 3 hodin ráno v neděli 26. března 1939 se už všude jezdilo vpravo. Jak to tak bývá, operativnější než státní úřady byly soukromé firmy.
V Československu se připravoval přechod na pohyb vozidel po pravé straně řadu let, jak víme, a teprve příchod Adolfa Hitlera do Prahy to dokázal zařídit během 24 hodin. Nicméně automobilky už připravovaly se na tento přechod a některé už na přání dodávaly pár let předtím, 2-3 roky předtím vozy i s levostranným řízením.
Připomíná Pavel Kasík, který se věnuje automobilovým veteránům. Jaroslav Skalický, Český rozhlas.
Stále posloucháte Nedělní plus, náš odpolední víkendový proud. Dlouhodobé hladovění se týká už teď více než 3/4 miliardy lidí na planetě a k tomu nás stále dohání změna klimatu, úbytek zemědělské půdy, eroze a tak dále. Jak nasytit lidstvo? Jak zajistit dostatek potravin pro svět? Tak těmito otázkami se pochopitelně zabývají vědci a budou i v podtextu zítřejší přednášky věnované genetickým modifikacím ve vztahu ke šlechtění rostlin, která proběhne na Akademii věd v Praze. Je součástí programu výstavy o rostlinách budoucnosti. Ve studiu mám Aleše Pečinku z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Olomouci, který bude právě tím zítřejším přednášejícím. Dobrý den.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Proč vlastně nestačí na vypěstování odolnějších odrůd v té situaci, o které jsem mluvila, klasické šlechtění?
Klasické šlechtění stačí na pěstování řady odrůd, nicméně pokud chceme vytvářet opravdu složité plodiny, moderní plodiny, které budou kombinovat mnoho znaků, tak by klasické šlechtění trvalo buď neuměrně dlouho, a v případě, že chceme přenášet znaky z rostlin nepříbuzných, tak klasické šlechtění není možné. Tam musíme použít určité jiné metody.
No a jak tedy můžou vypadat ty rostliny budoucnosti? Jde hlavně o to připravit na horší časy pšenici, rýži, brambory, kukuřici, základní plodiny.
To portfolio je opravdu neomezené prakticky. Na každou z plodin, každá ta plodina má určité svoje bolístko a tam mohou šlechtitelé zacílit. V některých případech je to odolnost vůči houbovým onemocněním, virovým onemocněním, vůči různým stresům například.
No a jak dlouho trvá taková genetická modifikace, čili jak dlouhá je ta cesta ze zkumavky na pole, jak stojí v podtitulu vaší přednášky?
Ano, v případě klasického šlechtění se bavíme o horizontu několika let až řekněme desítek let. V případě genetických modifikací, těch nejnovějších, které jsou momentálně vyvíjeny, tak se bavíme opravdu o řádu nižších jednotek let, 2-3 roky.
Vlastně jak tedy usnadňují tvorbu těch geneticky modifikovaných rostlin, nebo řekněme těch rostlin v budoucnosti, nové objevy, zvláště ty, které se týkají levného efektivního střihu genů? To mluvíme o takzvaných molekulárních nůžkách.
Ano. Šlechtění, tak jak se provádělo v minulosti, tak bylo prováděno nahodilým způsobem. To znamená, že šlechtitelé rozbíjeli části genomů, víceméně náhodně, aniž by věděli, co rozbíjí, a pak vybírali rostliny s požadovanými znaky. V tom moderním šlechtění jsme schopni navrhnout ty molekulární nůžky tak, dát jim určitou informaci, že ty nůžky navedeme přesně na dané místo v tom rostlinném genomu a tam můžeme pozměnit tu dědičnou informaci.
Právě protože se mění ta dědičná informace, tak přece jenom jsme ostražití nebo svět je ostražitý. Jakou překážkou pěstování těch upravených rostlin jsou různé standardy pro ty geneticky modifikované plodiny? Třeba Evropa je ostražitější než Amerika.
Ano, ty standardy se velmi liší v závislosti na tom, kde jste. V podstatě Severní Amerika, Austrálie, Čína mají legislativu, která je, řekněme, benevolentnější tady v tomto případě. A Evropa obecně, Afrika, velké části Asie spíš mají princip předběžné opatrnosti. To znamená, že než abychom to zkusili, tak radši to nebudeme pokoušet vůbec.
Na té výstavě, kde budete přednášet, tak se připomíná ruský genetik Vavilov. Jeho žáci za cenu smrti hladem v obleženém Petrohradě zachránili světovou sbírku semen rostlin. Jaké odrůdy se zachraňují dnes? Co je priorita?
Zachraňují se, řekněme, odrůdy, které reprezentují variabilitu, takovou jakoby genetickou variabilitu daného druhu nebo daného, řekněme, jakoby poddruhu v rámci celého světa, protože často dopředu nevíme, který ten znak budeme potřebovat. Často se ukazuje, že odrůdy, které vypadaly, které nemají poměrně jako žádný významný hospodářský výnos, naopak třeba nesou různé zajímavé rezistence vůči houbovým onemocněním, takže šlechtitelé musí často kombinovat znaky několika jakoby různých odrůd do jedné.
Takže dnes fungují ty banky semen. Já moc děkuji, že mým hostem nedělního plusu byl Aleš Pečinka z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd v Olomouci. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A nedělní plus posloucháte i nadále. Tak to jsme si v nedělním odpoledním proudu naladili klavír. Takhle hraje Alfred Brendel, legendární rakouský klavírista a pedagog, ale také rodák z Loučné nad Desnou. Česká filharmonie pořádá třídenní hudební festival na jeho počest. Brendel to bude osobně, představí své knihy, bude přednášet o tom, jak interpretovat Mozarta, nabídne také svůj mistrovský kurz s českým souborem Trio Incendio. Tu akci, respektive ten třídenní festival teď přiblíží Petr Kadlec, vedoucí oddělení edukačních programů České filharmonie. Dobrý den.
Hezký dobrý večer.
Jaký to může být zážitek pro klavíristu být na mistrovském kurzu pana Brendla? V čem je jeho největší přínos?
Já věřím, že to nebude zážitek jenom pro klavíristy. On vlastně na tom mistrovském kurzu v úterý bude mít to klavírní trio, kde je teda klavíristka, houslista a violončelista, ale podstata nebo síla těchto z těch interpretačních kurzů je v tom, jak ten, kdo je vede, v našem případě legenda světové interpretace Alfred Brendel, jakým způsobem vlastně naviguje nebo směruje ty hudebníky, na co je upozorňuje, protože pochopitelně jako velký interpret má nespočet zkušeností, mnohokrát se nad velkými díly světových skladatelů zamýšlel a tohle je vlastně příležitost, jak v nějakém dialogu, v nějakém rozhovoru předávat ty nabité zkušenosti a jak říkám, taky navigovat další generaci interpretů.
A který skladatel mu je nebo byl nejbližší jako interpretovi a jak je mu nejbližší jako pedagogovi?
Neumím to takhle rozdělit, ale rozhodně je to člověk, který se, řekl bych, ať už jako interpret nebo prostě jako osobnost, kterou zajímá hudba, tak se zaměřoval jednak na ty velikány, na ty klasiky, a Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta, zároveň se docela se zalíbením věnoval taky hudbě 20. století. Nás teď za nějakých 5 minut tady v Rudolfinu v Sukově síni čeká přednáška Alfreda Brendla, která se jmenuje o interpretaci Mozarta. A jak říká Brendel, on vlastně může hovořit o tom, jak Mozartovi sám rozumí, a říká, že v současné době se objevují tendence hrát Mozartovy skladby způsobem, se kterým on nesouhlasí, a slibuje, že i o tom bude jeho přednáška. Já si myslím, že to asi se bude týkat toho, že Brendel je jako interpret pověstný tím, že nikdy to nebyl interpret, který by nějak cíleně exhiboval nebo snažil se zastínit toho autora svým já. Vždycky zdůrazňoval, že se snaží být ve službě skladateli a ve službě tomu konkrétnímu dílu. Takže to si myslím, že nakonec bude i podstata nebo jeden z těch důležitých bodů jeho přednášky o Mozartovi, protože dneska jsme svědkem toho, kdy se interpreti nejenom hudební často staví nad ty tvůrce a dalo by se říct, že do jisté míry exhibují, a Brendel je zastáncem spíš té služby než té exhibice.
Učil Brendel někoho ze současných českých klavíristů, nebo je s někým v kontaktu, nebo ten váš festival je možná pokusem o nějakou počáteční spolupráci?
Ten náš festival se vlastně odehrává díky instituci, která se jmenuje Prague Music Performance, a v jejím čele je klavírista Jan Bartoš a jeho učitel nebo jeho mentor na té klavírní cestě právě Alfred Brendel je, takže to byla vlastně i ta naše spojka na Alfreda Brendla a je to díky Janu Bartošovi a Prague Music Performance, že se ty akce v následujících 48 hodinách v Rudolfinu konají.
Má se při té příležitosti konat i pokud vím česká premiéra skladby Future Family skladatele Miroslava Srnky. Ta spojitost je náhodná, nebo jak se to propojilo s vaším festivalem?
Ten festival se vlastně jmenuje Pocta Alfredu Brendlovi a ta pocta spočívá mimo jiné třeba taky v tom, že tady kvarteto Diotima z Francie provede kompletní smyčcové kvartety Bély Bartoka. Není to tak, že když se dělá pocta Alfredu Brendlovi, takže by on sám chtěl, jak bych to tak řekl, na všech těch programech exhibovat a být tady jenom on. On si ve spolupráci s Prague Music Performance ty další programy vybral a myslím si, že jsou pro něj naprosto charakteristické, protože slyšet třeba komplet Bartokových smyčcových kvartetů, to
musí být určitě zážitek.
Běžně nezažije, je to mimořádný zážitek a stejně tak z jeho volby vyšla ta česká premiéra skladby Miroslava Srnky, protože je to taky jeden z těch úspěšných soudobých českých skladatelů, kteří mají ohlas i ve světě, takže i to si myslím, že je pro Brendla zajímavé.
Petr Kadlec, vedoucí oddělení edukačních programů České filharmonie. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Díky taky, naschledanou.
Nedělní odpolední plus se téměř uzavírá. Já tu pro vás ještě mám informaci, co uslyšíte poté po zprávách. Budeme mluvit o volbách prezidentských na Slovensku, mimo jiné s naším šéfredaktorem Petrem Šabatou, Lubomírem Smatanou, který byl zpravodajem na Slovensku. Připojí se politolog Grigorij Mesežnikov a kolega Radko Kubičko z Bratislavy. Moderovat bude kolega Ondřej Konrad. Martina Mašková přeje dobrý poslech i tohoto našeho pořadu i celý zbytek dne.
Osobnost plus.
Jsme spolu 16,5 roku. Miluji ho hodinu od hodiny více a je mojí můzou. Pravila ušlo nicela veřejně na adresu svého partnera z Nigérie. Žena, které se svojí otevřeností daří překvapovat. Světoběžnice, spisovatelka a glosátorka Iva Pekárková bude naším hostem. Zveme vás.
Osobnost plus Barbory Tachecí. Zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Interview Plus. To jsou 25-minutové rozhovory s osobnostmi ze světa politiky, biznisu, kultury i občanské společnosti. Od pondělí do pátku se ptáme na podstatné souvislosti aktuálního dění. Premiéra každý všední den po 10:30 a repríza po 5:30 odpoledne na Plusu.